Πάμε όμως τώρα στο άλλο μεγάλο θέμα της ημέρας. Πάμε να δούμε τι γίνεται στη Μέση Ανατολή. Πάμε να δούμε τι γίνεται στη Γάζα, όπου φαίνεται ότι μπορεί να είναι και θέμα λίγων ωρών η επέμβαση των στρατιωτικών δυνάμεων του Ισραήλ. Και το λέω γιατί διαψεύστηκαν οι πληροφορίες που υπήρχαν νωρίτερα το πρωί ότι πάμε για εκεχηρία με στόχο να ανοίξουν περάσματα προς την Αίγυπτο για να φύγει ο άμαχος πληθυσμός. Πάμε να καλημερίσουμε τον καθηγητή διεθνούς πολιτικής του Δημοκρητίου Πανεπιστημίου Θράκης, τον κύριο Σωτήρη Σέρμπο. Κύριε καθηγητά, καλημέρα.
Καλή εβδομάδα, κύριε Χατζηδάκη.
Καλή εβδομάδα. Πώς βλέπετε αυτή τη στιγμή να διαμορφώνονται τα πράγματα στην Μέση Ανατολή? Τι προβλέψεις μπορούμε να κάνουμε για την επόμενη μέρα? Μπαίνουμε σε ακόμη πιο άγρια περίοδο. Η Real News είχε τίτλο χθες Κυριακή, τίτλος ο οποίος έβγαινε από τα λόγια των ανθρώπων της περιοχής που μας μίλησαν στον απεσταλμένο μας, «Ο εφιάλτης μόλις ξεκίνησε». Είναι έτσι?
Αυτό είναι ο φόβος και η ανησυχία. Ξέρετε, θα σας έλεγα το ίδιο για όλες τις περιοχές του κόσμου, αλλά ειδικά στη Μέση Ανατολή, κύριε Χατζηνικολάου, ιστορικά τα πράγματα είναι περισσότερο περίπλοκα και πολλές φορές λιγότερο ορθολογικά από ό,τι κατά καιρούς εμείς τα προσεγγίζουμε. Πού βρισκόμαστε σήμερα? Νομίζω εδώ που βρισκόμαστε είναι ότι αν και παραμένει στο τραπέζι η χερσαία επιχείρηση των Ισραηλινών δυνάμεων στο βόρειο τμήμα της Γάζας, αυτό που έχει προηγηθεί είναι ένα έντονο διπλωματικό παρασκήνιο προκειμένου ή δυνατόν να προστατευτούν όσοι περισσότεροι εκ των αμάχων, προκειμένου να μεσολαβήσει αρκετός χρόνος για να μετακινηθούν στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας. Αν δεν κάνω λάθος, τουλάχιστον αυτές ήταν οι πληροφορίες, θα υπάρξει πλέον παροχή νερού και ενδεχομένως και ανθρωπιστικής βοήθειας. Δεν νομίζω δηλαδή ότι ο λόγος ήταν οι καιρικές συνθήκες που υπήρξε μια μικρή αναβολή αυτής της επιχείρησης. Αντιλαμβάνεστε, γιατί το τονίζω αυτό, ανάλογα με το πώς θα εξελιχθεί η επιχείρηση στη Γάζα, ως ένα βαθμό, όχι μόνο αυτή η περίπτωση, είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με το αν και κατά πόσο θα πάμε σε μια μεγαλύτερη, αν θέλετε, ανάφλεξη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αυτή τη στιγμή παλεύουν σε δύο επίπεδα, με πολύ έντονες πρωτοβουλίες. Ένα, να στείλουν ένα ισχυρό δείγμα αποτρεπτικής ισχύως προς τρίτα μέρη, κυρίως προς το Ιράν και τους εκπροσώπους του, με το αεροπλανοφόρο, τα μαχητικά αεροπλάνα, το δεύτερο που θα πλέσει στην περιοχή. Αυτό όμως τι σημαίνει, κύριε Χατζηνικολάου? Ότι και οι ίδιοι θα ανησυχούν για το σενάριο που περιγράψαμε, έστω και αν δεν το θεωρούν κυρίαρχο σε αυτή τη φάση, δηλαδή ένα γενικευμένο περιφερειακό πόλεμο. Το δεύτερο, κύριε Χατζηνικολάου, και εδώ νομίζω εκείνη και αυτό που βλέπουμε τις τελευταίες ημέρες, είναι ο βαθμός αυτοσυγκράτησης που θα επιδείξει το Ισραήλ. Ένα, όσον αφορά τους αμάχους, δηλαδή τους Παλαιστίνιους που βρίσκονται εγκλωβισμένοι στη Λωρίδα της Γάζας, που κανείς δεν τους θέλει. Δεν νομίζω ότι η Αίγυπτος θα ανοίξει τα σύνορά της για τους Παλαιστινίους. Αυτό δεν αφορά μόνο τη μουσουλμανική αδελφότητα, τα προβλήματα της Αιγύπτου κλπ. Αλλά αφορά ότι η Αίγυπτος θα έχανε, αν θέλετε, το καλό της πρόσωπο απέναντι στους αραβομουσουλμανικούς πληθυσμούς, διότι πολλοί θεωρούν ότι φεύγοντας οι Παλαιστίνοι από εκεί, υπάρχει ένα σενάριο να μην επιστρέψουν και ποτέ πίσω στις αιστείες. Άρα νομίζω το πέρασμα της Ράφα, εφόσον και αν έχει ανοίξει, θα αφορά κυρίως πολίτες που έχουν διπλή υπηκότητα, κάποιους εκατοντάδες ξένους που βρίσκονται στη Γάζα πέρα από Αμερικανούς, για να μπορέσει να υπάρχει ασφαλής διάδρομος και το κυριότερο να περάσει μια ανθρωπιστική βοήθεια. Άρα, όσο το δυνατόν μεγαλύτερος κόσμος άμαχοι, και νομίζω αυτό ασφαλώς και είναι απόλυτη προτεραιότητα σε αυτή τη φάση, να προστατευτούν από την επιχείρηση η οποία θα πρέπει να εστιάσει αμυγός και μόνο στο στρατιωτικό σκέλος της Χαμάς. Τώρα μην να δούμε όλα αυτά.
Τώρα καταλαβαίνω ότι ανησυχείτε για το ενδεχόμενο να εμπλακούν σε αυτό το πόλεμο και άλλες δυνάμεις της περιοχής, όπως για παράδειγμα το Ιράν.
Ναι, γιατί δεν ξέρω αν όλα αυτά θα λειτουργήσουν για να μπορέσετε να μπείτε στη λογική αυτών των χωρών. Δηλαδή το σενάριο που απέφχομαι, το οποίο εγώ σήμερα που μιλάμε δεν το θεωρώ το κυρίαρχο σενάριο, είναι αν δυνάμεις, αν θέλετε, όπως το Ιράν, και όχι όμως μόνο, θεωρούν ότι είναι μια πρώτη τάξης ευκαιρία, αν θέλετε, να αλλάξουν την ισορροπία δυνάμεων στην περιοχή, θεωρώντας ότι ακόμα και η όποια συμμετοχή των ΗΠΑ στο επιχειρησιακό δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη από ένα βαθμό που αναμένουν και εκείνοι. Νομίζω, αν το δείτε λίγο ανάποδα, πιο ορθολογικά, θα σας έλεγα ότι το Ιράν ήδη έχει κερδίσει αυτό που ήθελε, ξέρετε, να τορπιλήσει ή να εκτροχιάσει είναι απαγώσει για ένα διάστημα όλη αυτή την προσέγγιση των χωρών του αραβικού κόσμου μέσω των συμφωνιών του Αβραάμ και κυρίως Σαουδικής Αραβίας με το Ισραήλ. Δεν είναι το ζήτημα, για παράδειγμα, το βόρειο μέτωπο της Χεσμπολάχ, που νομίζω και εκεί οι Αμερικανοί έχουν στείλει μηνύματα προς τους Ισραηλινούς: προσέξτε, πρώτον, μη στοχεύσετε ιρανικούς στόχους, όπως για παράδειγμα ενεργειακές υποδομές, και δεύτερον, θα σας προστατεύσουμε εμείς, αν όντως ανοιχτεί ένα μεγάλο βόρειο μέτωπο από τη Χεσμπολάχ. Είναι άλλο η Χεσμπολάχ απλώς να πει κάτι έκανα κι εγώ, και άλλο είναι, κύριε Χατζηνικολάου, να μετακινηθούν δυνάμεις και από τη Συρία σε ηττικές πολιτοφυλακές, δηλαδή να ενεργοποιήσει το Ιράν το σύνολο των πρόξεις των αντιπροσώπων του. Αυτό θεωρώ ότι είναι αρκετά πιθανό να λειτουργήσει. Όμως πάντα στην περιοχή πρέπει να κρατάμε, αν θέλετε, μικρό καλάθι απέναντι σε μια σειρά δυνάμεων που θεωρούν τώρα με ανοιχτό το μέτωπο και στην Ουκρανία. Μην το υποτιμάμε και αυτό. Είναι ένας λόγος που οι Αμερικανοί δεν θα ήθελαν να ανοίξει ένα περιφερειακό μέτωπο στην περιοχή. Ίσως μπορέσουμε να αλλάξουμε την πορεία των γεγονότων.
Αυτό είναι τώρα το μεγάλο ερώτημα, ακριβώς, στο οποίο... το ερώτημα του ενός εκατομμυρίου είναι πώς θα βγούμε από αυτή την, από αυτή την κατάσταση.
Ασφαλώς. Δηλαδή, νομίζω το γνωρίζετε και εσείς. Για παράδειγμα, δεν είναι τυχαίο, το έχουν πει ανώτατοι Αμερικανοί αξιωματούχοι, ακόμα και ο ίδιος ο Biden. Δηλαδή, ποια είναι η στρατηγική εξόδου μετά την επιχείρηση στη Γάζα? Εγώ έχω την αίσθηση ότι οι Ισραηλοί θα θέλουν να μπουν μόνο στο αυτό το κομμάτι και να επιχειρήσουν, και μετακινώντας, αν θέλετε, τον πληθυσμό. Αλλά ποια θα είναι η επόμενη μέρα, για παράδειγμα, ποιο θα είναι το καθεστώς της, η διοίκησή της, αν θέλουμε να υπάρχει, ξέρετε, ειρήνη και σταθερότητα σε βάθος χρόνου, δεν μπορούμε να μην πάρουμε κάποια μαθήματα και από τα χρόνια και τις δεκαετίες που προηγήθηκαν, προκειμένου να μην χρειαστεί στο μέλλον να θρηνήσουμε, αντιλαμβάνεστε, από όποια πλευρά, προφανώς πρωτίστως από το Ισραήλ, κάτι αντίστοιχο σε αθώα θύματα, ειδικά από βάρβαρες τρομοκρατικές ενέργειες. Νομίζω εδώ η ιστορία μας διδάσκει, ξέρετε, πολλές φορές, δηλαδή, νομίζω τώρα είναι μια πολύ δύσκολη ισορροπία και για το ίδιο το Ισραήλ. Δηλαδή να δει το στρατηγικό του στόχο, αλλά την ίδια στιγμή να μην αλλοιώσει το αισθητήριό του, κύριε Χατζηνικολάου, απέναντι και στην ιστορία που αναμετράται και απέναντι στο μέλλον και την προοπτική αυτή τη περιοχή ανάμεσα σε δύο λαούς που πρέπει αυτή τη φορά να προσπαθήσουμε αργότερα, χωρίς τη Χαμάς, αλλά επιστρέφοντας στη διπλωματία, να συνυπάρξουν. Κλείνω με κάτι πολύ σύντομο για την Ευρώπη.
Πρέπει να κλείσουμε, γιατί πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Μία φράση, παρακαλώ.
Μία φράση μόνο. Νομίζω βλέπετε την κακοφωνία που εξακολουθεί να υπάρχει. Μπορεί να ήρθαν και πάλι οι Αμερικανοί, αλλά λίμον, κύριε Χατζηνικολάου, σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα δεν είμαστε κι εμείς διατεθειμένοι να έχουμε το αποτύπωμά μας σε χώρες που θα μας επηρεάσουν γεωγραφικά και βρίσκονται στην περιφέρεια και το εγγύς εξωτερικό μας.
Ευχαριστώ τον καθηγητή, τον κύριο Σωτήρη Σέρμπο. Καλημέρα.